Глава 19. Потоа чув како силен глас од множество на небото да зборува: Алелуја! Спасението и славата и честа и силата му припаѓаат на нашиот Бог, зашто се вистински и праведни неговите судови, зашто ја осуди големата блудница, која ја расипа земјата со своето блудство и врзнеа ја одмазди крвта на своите слуги. И по втор пат рекоа Алелуја! И незиниот дим се издига во вечни векови. И паднаа 24-те старешини и 4-те живи существа, и му се поклонија на Бога, кој седи на престолот велејки: Амин, Алелуја. А од престолот излезе глас кој велеше: Фалете го нашиот Бог, сите негови слуги, и вие, кои се боите од него, мали и големи. И чув како глас од големо множество, и како шум на големи води, и како глас на силни громови, кои велат Алелуја, зашто се зацери нашиот Господ Бог Семокњот, да се радуваме и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата свадба и неговата жена се приготви. И беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно, имено платното, тоа се праведните дела на светите. И ми рече: Напиши, блажени се оние кои се повикани на јагнетовата свадба. Уште ми рече: Овие се вистински Божји зборови. И паднав пред неговите нозе, за да му се поклонам, и ми рече: Не прави го тоа. Јас сум со служител твој и на твоите браќа, кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. И видов отворено небо, и ете бел конј, и оној кој седеше на него се вика верен и вистини, и суди и војува праведно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни и носи напишано име, кое никој не го знае освен него. И беше облечен во облека потопена во крв, а името му е Божјо Слово. А небесните војски на бели коњи, облечени во бел, чист лен, го следеа. И од неговата уста излезе остар меч, за да ги удира со него народите. И тој ќе им биде пастир со железна палка, и тој ќе ја гази кацата на виното на лутиот гнев на Бога Семокњот. А на неговата наметка и на неговото бедро има напишано име: Цар на царевите и Господар на господарите. И видов еден ангел како стои на сонцето и извика со силен глас, зборувајќи им на сите птици што летаат среде небото: Дојдете и соберете се на големата Божја гозба, да јадете месо од цареви и месо од војводи и месо од силни и месо од коњи и од оние кои седат на нив и месо од сите слободни и робови и мали и големи. И го видов ѕверот и земните цареви и нивните војски собрани, за да војуваат против оној кој седи на коњот и против неговата војска. И ѕверот беше фатен заедно со лажниот пророк, кој правеше чуда пред него, со кои ги заведоа оние кои ја примија ознаката на ѕверот и кои се клањаа на неговиот лик. И обајцата беа фрлени живи во огненото езеро што гори со сулфур. Другите пак беа убиени со мечот што излегуваше од устата на оној кој седеше на коњот, и сите птици се наситија со нивното месо.